Kun Radio Sagale Amerikaatiin. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa saala malkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Hordoftoota amantii kiristaanaa baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Kamiisaa amajjii 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 29 keessummeessaa keessan har'aa an Nugusu Taamireeti. Haasaa Pireezidaant Tiraamp godhuurraa kan ka'e deeggartoonni pireezidantichi akkuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratumtoonni biyyattii filannoo garagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha. Waajjira mana marii biyyattiitti humnaan girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan manni marii Yuunaayitid Isteetsi garuu kaleessa galgalaa walga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasisu gaggeessuutti fufee jira. Itoophiyaatti har'a guyyaan guyyaa ganni yookaan guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatamee ooludha. Haala ayyaanicha magaalaa Amboo keessatti itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa kan magaalitti dubbisee jira. Akaakuu vaayirasii koroonaa haaraa Biriteenii fi Afrikaa kibbaa keessatti mul'ate kan talaalli dandamachuu mala jedhamu ilaalchisee ogeessa fayyaa kan dubbisne ni qabna. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee galgala kana dhiyaanna. Tigisti Gammee sagantaa kana akkuma jirutti simbiraan geessi amma oduu addunyaatti dursaa guutuu oduutiif namoo daandii.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya warra ayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'ee jenna oduun har'aaf qabnu kunoo. Deeggartoonni pireezidaant Tiraamp kaleessa Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan girrisanii seenuu ilaalchisee miiraaf ilaalchawwan wal makoo akka rifaatu gaddaaf qeeqaatu biyyoota addunyaa adda addaarraa dhagahamaa jira. Wanni Waashingtan DC keessatti mul'ate amala Ameerikaa miti. Nuti jabina dimokiraasii keenyaatti ni amanna, dimokiraasiin Ameerikaa cimaa ta'utti ni amanna jedhan pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon dhaamsa kaleessa viidiyoodhaan dabarsaniin. Muummichi ministeraa Hindii Naareedaa Moodii immoo dhaamsa fuula Tiwutarii isaanii irratti barreessaniin mormii fookkara Waashingtan DC keessatti geggeessame na argan baay'ee gadduu isaanii ibsan. Karaa nagaa aangoo walitti dabarsuun itti fufuu qaba. Hiriirawwan karaa seeraa ala geggeessamaniin kun hanqifamuun qabu jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Taayiwaanis gama isaaniitiin dhaamsa kaleessa dabarsaniin hookkara kaleessa Waashingtanitti geggeessametti gadduu isaanii dubbatan. Akka lammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC keessa jiraatan qophii of eeggannoo ol kaasaniif nageenya isaaniif dursa kennan dhaamsa tattamaa dabarsuu isaaniillee dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Zaahid Hafiiz Chaudhriis wanna Waashingtan keessatti tahaa jiru kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu ibsanii haalli sun dafee tasgabbaa'a deemsa aangoo walitti dabarsuu sararratti danqaan ta'u jennee abdannaa jedhanii jiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi kaleessa yeroo deeggartoonni pireezidaant Tiraamp waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan girrisanii seenan tarkaanfii humni poolisii achi ture fudhate galateeffataniyyuu akka qorannaan irratti geggeessamu gaafatanii jiru. Kanneen haalachi ture mul'isan viidiyoolee hedduutu jira. Tokko tokko inni ilaalaman waan nama yaaddessuuf keessaa qabu. Kaan irratti immoo poolisoonni gootummaa agarsiisanii jiru jedhu seneetar Kiris Marfii. Miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Tiim Raayaan immoo hokkara kaleessaa sanaaf gama nagee gudotaatii dursaniitti qophaa'uun akka hanqatu dubbatan. Sababaa kanaan kanneen hojii isaanii dhabuuf jiran akka jiraachuu malanillee dubbatan. Miseensittiin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Ihaan Omaaris nageenya biyyoolessaa eegsisuuf biliyoona hedduutti baasaa jirra. Arra waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi irraa gurmuu namoota seera dhabdootaa dhorkuu dhabuun waan fudhatama qabu miti jedhanii turan kaleessa. Kan yaada guutummaa biyyaa hawwate dorgommii barcuma mana maree murtii seeraa yookaan seneetii Yuunaayitid Isteetsi 2 kutaa Joorjiyaa keessatti marsaa lammataaf geggeessame eegan jifatanii booda dimokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii fi mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookaan seneetii keessatti sagalee yayyabaa yookaan irra aanaa argatanii jiru. Kan yeroo dheeraadhaaf kutaa rippaabilikaanonni itti injifatan taatee turte Joorjiyaa keessatti dimokiraatonni injifatanii manneen maree Yuunaayitid Isteetsi 2 keessatti irraantummaa argachuun waan eegamu hin turre. جورجيا كيست سنترا غوراچا كجل قباتو فكجران لوبيتش رافائيل وارنوك ريبابليكان تيتي كيلي لوفلر انجي فتاني برچو مچفلتن ميسنسي ديموكراتي كبران جون اوسوفيس ريبابليكان تيتش سنتر ديفيد تردو انجي فتن كرغاج ستانس واشنطن دي سي راغدبرو راديو سغل امريكا سغنتا فانو روموتي ega waransi tigray ke satti jalqabame as umman miliyona tokko oltaw sababa waransi chati manafqe ofira buqaw angawanna nicha tokko dubatan jechudan maddo du Reuters gabase jira bulchi sachom sananno tigray motumman federala ramade ke satti angawolana katan obbo gabremesqel kasa kitata galgala television ethiopia kutafan tigray worin gafiw de digegesanin kana dubatan akka jecha sanit kanneen keessaa walakkaa kataan manneen jalaa gubannaan qoofii dhiisanii baqatan lakkoofsa aangawaan Tigraay himan kun ka duraan namoonni Tigraay keessatti qoofiirraa buqqaan 1950 ta'uu isaaniif kanneen keessaa 1950 gara biyyoota ollaatti baqachuu isaanii tilmaamame dachaan dabala mootummaan federaalaa Itoophiyaa eega sadaasa fur raayyaa ittisa biyyaaf paartii naannoo Tigraay bulchaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraansi jalqabeeas imala gara sanatti geggeessamu daangessee jira Angon komishina tonno soda bana kabiyole sta Ethiopia ubumitikku kasa maddo odu Reuters ibsakennanin la kobs angona no Tigray kennemisun kabe kennan sirna kenneme fakkanta indubatan akajeche sani tummani Tigray ke set manafqe ofira buqay kuma dibatokof kuma kurayotow kamiliyone tokof kuma dibasadejje damurat garu qorannan kagege samajiru tawdubatan la kobsichi tilmama durarra dabalu sagarunalle jarman imma baqattoota ka tokkummaa mootummoota ka jirutti lammiiwwan Itoophiyaa Tigraay irraa gara Sudaanitti baqachuun agammaatti lettuma fufee jira waggaan haaraan barri 2021 eega seenee guyyaa xiqqoo keessatti namoonni gara 800 Tigraay irraa daangaa qaxxaamuranii Sudaan baaseenu isaanii dubbatee jira jarmaichi dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haasaa Pireezidaant Tiraamp godhurraa kan ka'e deeggartoonni pireezidaantichaa kan kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratamtoonni biyyattii filannoo galagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana maree Ameerikaa girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi garuu kaleessuma galgala deebi'ee wal ga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasu gaggeessee itti fufee raawwateerasi Maayikal Kuwiinii fi paartii Waadaa Kiswaaraa isa gabaasan jaalanneetu dhiyeessa.
Seeratumtoota keessaa tokko barcuma duubaan jilbeenfatanii kadhataa turan. Poolisoonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti qawwee yookaan shugguxii harkaa baafatan. Karaa foddaaf balbalaa of ilaallee jiran cabsanii hiriirtonni seenuun waajjira aangoota filatamanii kosiitti dabalan. Haalli ture kan lammiiwwan Ameerikaa biyya ofii keessatti takkaame argina jedhanii eegamniti. Waan iddoo sana ture guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gama televiziyoonaa dhaamsa dhuunfaa namoonni walii daddabarsaniin akkasumas marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa ture. Roobii darbe hiriirri nagaan kan gaggeeffame yoo ta'u ba'ii filmaataa pireezidaantummaa mormuuf akka ta'e ibsamee ture. Lafa fageenya dheeraa hin taane irratti immoo seenataaf koongiraasni ba'ii filmaataa pireezidaantummaa raggaasisuuf walga'ii gaggeessaa turan. Pireezidaant Tiraamp haalli kun ituun uumamiin dura haasawaa dhageessisaniin.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Takka abdiin kutannu dhugaadha jennes gonkumaan fudhannu yeroo hanni jiraatu fudhachuu hin qabduu jedhanii turan. Hiriirtonni kun gara mana maree Yuunaayitid Isteetsitti akka qajeelan Tiraamp yaada dhiyeessan. Gamoo sana hiriirtonni itti dhiyaataa yeroo deemanitti daangaa poolisiin akka hin dabarre kaayee dhiibutti ka'an dheekkamsaan darbanii gara gamoo walga'iin gaggeeffamaa jiruutti ennaa seenan seeratumtoonni dhiyeessan. Washington keessatti hiriira gaggeeffamuuf yeroo tokko tokko immoo hookkarri jiraachuun bona darbe mudatee ture inni kaleessa ta'e garuu adda. Liam Donovan paartii Rippaabilikaanotaaf kanneen karooraa fi imaammata baasan keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
Namoonni dhuunfaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi haleelanii foddaalee waajjiroota cabsanii seenan jechuu dhageenyeen beeknu kun suukanneessaa dhaa jedhaniiru. Roobii kaleessaa aduun seenaa yeroo deemtu dukkanni iddoo fudhataa deeme magaalaa Waashintan keessatti uggurri sochii labsame hojiirra ooluu jalqabe miseensonni koongirasaa walitti deebi'anii filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa darbe gaggeeffameef sagalee deeggarsa miseensonni paartii kennan lakkaa'uu jalqaban. Seeratumtoonni deemookiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa Joo Baayden filannoo kanaan injifachuu isaanii raggaasisuuf cicha akka qaban dubbatan walga'ii isaanii halkan guutuu itti fufanii dhumarratti akkuma saganteeffatanitti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi inni itti aanu Joo Baayden ta'uu mirkaneessaniiru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti har'a ayyaanni ganni yookiin guyyaan dhalataa Yesuus Kiristoos ayyaaneffatamee ooleera. Ayyaanichi magaalaa Amboo keessatti haala itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru Naakoor Malkaa jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa magaalittii dubbisee gabaasa kanaa gadi nu ergeera. Kunoo.
Ayyaana yaadannoo dhalachuu Iyyasuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qillee sababeeffachuudhaan magaalaa Amboo bakka garaagaraatti imaluudhaan haalli gabaa maal akka fakkaatu taajjabuudhaaf yaalii goonee turre. Mukti ayyaana qillee kennaan akkasumas gurgurtaan bushaa'eef lukkuu shunkurtii fi wantoota ayyaanaaf barbaadaman jedhaman haalaan ho'ee adeemsifamaa jiraachuu ilaallee jirra. Jiraattotni magaalaa Amboo hagi tokko dhimma kanarratti dubbisnes akkas jedhu.
Maqaan koo Saawuniin jedhama. Akkuma argitu namni hunduu waan bitatu bitachaa jira. Inni kaan waan nyaataaf ta'u hoolaa kana sandaan koos deebi'amuu kennaafillee kan ta'u uffata adda addaas haa ta'u kennoota adda addaa waliif kennuudhaaf jedhee kennaa argaa jirra. Kennaa baay'ee namatti tola.
Kennaa maalii kanatti bitte eenyuuf bitte?
Kennaa naannii bite illee ashaangulitii fi sa'aatiin bite. Sa'aatii obboleessa kiyyaafan bite. Ashaangulitiin immoo haadha manaa kiyyaa yookaan immoo jaalallee kiyyaafan bite jechuudha. Ashaangulitiin 750 fi sa'a oli.
Muka qillee yookaan Kiristmaas tiriin gadiinsaa akkamii ayi dubbatamaa jira?
Waggaa isa darbeerra baay'ee ol ka'eera. Gatii 200 waan dabalame jira. Kana caalaa wanti argitu baay'ee namatti tola.
Ayyaana gaarii.
Ayyaana gaarii sinii.
Maqaa wajjin nu ka'ee maqaan koo Alamnishtuu jedhama. Amma yeroodhaa fi kan zaafii gannaa fa'aa hojjechaa jirra. Muka qillee sana gadaatii jirra.
Maayiniin natti mataa kee irra kaasu?
Mataa koo irra kan hin kaawwate kanuma muka qilleeti.
Gatiin isaa meeqa guddaatti amma xiqqaatti muki qillee?
2500 kaasee amma 500 jira.
Kennaawwan kan biroo?
Hundi jira wanti dhabame hin jiru. Kan zaafii ittiin bareechan shigiin tokko birrii 50 jira. Kan 30 jira. Akkuma namni qabutti jira garuu ammoo humna isaatti.
Gabaabuu shaayitti sargamnee gaafannee jirra. Mee waliin dhaggeeffannu.
Abataan jedhama. Oloota kanan daldala.
Gabaammoo meessisan jedhanii sin gomattu dhuguma.
Baay'ee isaanoo hin kaane miidhaan giddu galeessummaa hin jira horii. Akkanaa faasigaa sana hin kaane. Re'een tokko coomansaa kun ammanni kun 4,800 hin kennu. So'oota xixinnoo illee ka'ee jira malee oloonni amma 34 amma 4,000 amma 35 gurguramaa jiru. Baay'ee guddin.
Barreen gaddaarraa maaltu adda godha baran?
Badana baay'een daballee giddu galeessa. Innaa faasigaa baay'ee koronaatiin qabatanii baay'ee dabalanii miidhaan. Giddu galeessa natti gurguramaa jiru.
Maqaan kun Baqqalaa Guddataa jedhama. Gabaan egaa akkuma horii isaa kan 5,000 kan 6,000 kan 4,000 jira. Ani waanuma xiqqaan jira waan 2,000.
Maaltu mi'aaye? Maaltu rakase?
Gabaan waan baay'ee ol keessatti fakkaatu giddu galeessa 2,000.
Baqqalaa Fedhasaa jedhama. Wanti irratti bobba'ee daldalaa jiru kun ammamatti haalli isaa gaariidha. Ani keessumaa shunkurtii diimaa qullubbii diimaa kanaan nagadaa jira. Qullubbiin diimaa baay'ee jimlaadha. Warra daldala warra chiracharutti dhiyeessina. Ayyaana kanaatiif birrii tokko kan daballe malee birrii 14 birrii 13 hin gurguraa turre. Ayyaana kanatti garuu birrii tokko daballe nu dabalan jedhamu. Warri gargalchan immoo hanga birrii 18-17 gurguraa jiru.
Namoota barbarree kiiloodhaan bitatanii fayyadamuu hin dandeenyeef anuu jiraa jedhu aadde Caaltuu Dalasaa gabaa magaalaa Amboo bakka Araadaa jedhame waamu keessatti argamutti hammuma dandeettii namootaatiin barbarree daakamaa gurgurus dubbatu.
Amiin Caaltuu Dalasaan jedhama. Kunoo barbareef shiroo gurgurraa.
Barbareen meeqa?
barbareen kiiloonsaa 170 nuti immoo kubbaayyaa saasii warra gadaanaa ta'e ani 20 jira kan 25 jira kan 30 jira kan 50 jira
kubbaayyaadhaan meeqadhaan
kubbaayyaan 60 siniin ishiin xinnoon immoo 20 jiru
siniin inni ittiin buna dhugan oo
inni immoo 40 sakana inni kun 35 sakam sinii kenna.
Akkami ayyaan
omaan jedhu garuu wayya kaaxinnoo gala midhaaniiti miti reem nu wayyaa'uu danda'a gara dhufuttis.
Eeggannoon beerara vaayirasii koronaa irraa of eeggachuudhaaf taasifamaa jiru garuu baay'ee laafaadhaa jedhu jiraattotni magaalaa Amboo kunneen.
Namni waanuma koovidiin jiru yuutti fakkaatu walitti sissiqee deemaa jira wal tuttuqaa jira walitti dhiyaatee deemaa jira. Koovidiin humtuu dagatameera jedhani gama kiyyaatiin silaa fageenya ofii eeganii maaskii kaawwatanii tuttuqaarraa bilisa ta'anii silaa daldaluu qabu tureedha yaada.
Ayyaana gaarii.
Ameen hojjumaanu.
Baay'ee of dagannootu mul'achaa jira karaa adda addaatiin fakkeenyaaf walirraa eeganii dhaabbachuun kun hin jiru maaskii keewwachuun hin jiru saayintaayizarii fayyadamuun hin jiru wanti kun immoo namni dhibee kanaaf xiyyeeffannoon ni kennu baay'ee gadi bu'aadha. Kun immoo gara funaa wanta fiduullee hin beeknu waaqnis nu eegu malee haala amma jiruutiin baay'ee sodaachisaadha.
Qoosii waan baay'ee of eeggannaa irra nutti fakkaatu namni seeraa kun akka waluma tuttuqaa jira waan of eeggachaa jiru nutti fakkaatu baay'ee of dagatee hin jiru. Anis egaa uummata irraa waan adda bahee hin jiru akkasumatti of eeggachuun barbaachisaadha.
Dura baay'ee eeggannoo godhamaa ture amma homtuu waa'ee kana raanfatee jira. Namni killaa godhee jira uummanni isuma ilaalee nama maasii qabatee deemu argitu hin jiru amma namni baay'een isaanii. Qorra irraa eebbee maaltu jiraa jedhu garuu hin jiraa jedhu miidiyaan innaa dhageenyu. Baay'ee rakkisaadha garuu.
Haala gabaa Ayyaana Qillee magaalaa Ambootti maal akka fakkaatu ilaalchisee waajjira misooma gabaa magaalaa Amboo keessaa ogeessa dubbisnee jirra.
Isinis baageessan jechaa maqaan kiyya Geetaachoo Dhiheessaan jedhama. Waajjira misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Ambootti qindeessaa adeemsa to'annoo fi seera qabsiisa gabaati. Haala gabaa Ayyaana Qillee kanaan wal qabachiisee jiru sangaa guddaarra yookaan sangaan baay'inaanillee akka magaalaa keenyaatti dhiyaachuu baatuyyuu kan dhiyaate gatiin 30,000 hanga 38,000 kormaan yookaan immoo jibichi guddaan 16,000 hanga 24,000 kan gurguramu ta'uu saatechaadha. Gatiin lukkuu giddu galeessaan 350 hanga 450 gurguramaatti kan jiru. Oolaa ilaalchisee oolaa tumaalessi 4,800 hanga 5,500 tumaamis giddu galeessi 4,000 hanga 4,500 korbeessi 1,600 hanga 2,100 gurguramaa jira jechuudha. Re'eedhaan wal qabatee re'een tumaalessi 4,000 hanga 6,000 guddaansa jechuudha. Giddugaleessi isaammoo 3,800 hanga 5,000 korbeessi re'een 1,800 hanga 2,600 gurguramaa jira jechuudha. Dhadhaan egaa akka biyyaa biyyaatti gargaa. Dhadhaan bareeda jedhame hanga 300 giddugaleessi immoo 280 jechaadha. Shunkurta diimaan kiiloo 1 qarshii 18 hanga qarshii 20 shunkurta adiin kiiloogiraamii 1 qarshii 80 gurguramaa jira jechaadha. Barbareen koloofoonsaa 160 gurguramaa kan jiru ta'uusaati. Egaa akka waliigalaatti ayyaana bara kanaan wal qabatee gatiin baay'ee garaagarummaan jiraachuu baatuyyuu darbee waan tokko tokko irratti dabalatni kan jiru ta'uusaati jechaadha. Keessumaa zayitaan wal qabatee zayinni bara kana dabaleeti jira.
Obbo Geetaachoon daldaltoota muraasa gama seeraan alaatiin socho'an irrattis tarkaanfii fudhanneerraa jedhan.
Kana keessatti waanuma ayyaana kana wal qabsiisee sitti muudhaafi hojiin akka waliigalaatti hojjetamu akkuma jirutti ta'ee seera qabeessummaan akka jiraatu jechuun daldalaan tokko yeroo daldalu keessumaa immoo gatii seeraan alaa dabaluu akka hin qabne daldaltoota magaala keenyaa baay'ee isaanii galatoonfachuu barbaanna. Gabaa kana yookaan immoo ayyaanni kun dhufe jedhamee saamicha seeraan alaa keessa hin jiran jechuudha. Sirnaan kan daldalanii hawaasa isaaniirraa bitullee lammii isaanii maatii isaanii ta'uu hubatanii gatii isaanii ta'uu yookaan immoo bu'aa argachuu qaban qofa argachuun waan qaban gurguranii dhiyeessanii gurguraa kan jiran ta'uusaati. Haa ta'u malee immoo parsantii tokko kan hin caallee darbee darbee of jaalachuudhaan faayidaan mallee argachuuf meeshaalee ammasittimee fi beeyladoota ammasittimee kanallee akka gabaan seenne gochuun baay'isanii bituudhaan dhoksuu yaaluu yookaan daddabarsuu yaaluu kan seera alaa warra akkasii kana nu dursinee hubannee hubachiifnee hojjettoota waajjira keenyaa qabnullee bobbaasuudhaan gabaan sirna godhatee faayidaa isaanii malle daldaltoota barbaadan kana seera qabeessaan gurgachuu akka qabanii fi hubachiisne darbee darbee immoo warra didee deebi immoo tarkaanfii bulchiinsaallee kan fudhaniif jiraachuu saatichaadha.
Ayyaana gaarii.
Ameen misaliif ayyaana gaarii.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haaluma kanaan egaa gara qophii keenyattaan tutuun ce'een dura gaafa ayyaana waggaa dhiitii shubbisi gurbaa jedha Taaddalee Gammachuu mee isaa wajjin xinnoo turtii haa goonu. Taaddalee Gammachuu hedduun galateeffadha. Gara qophii ittaanutti ceena. Qophii fayyaa. Vaayirasiin koronaa yeroo ammaa bifa jijjiirrataa akka jiru hayyoonni fayyaa ibsaa jiru. Bifa jijjiirrate jechuun maal jechuudha? Dr. Masfin Ittaanaa hospitaala Feerbiiw kan Minnesotaa irraa jaalanneetu gaafate akkas jedhu.
Bifa jijjiirrata yeroo jennu mutation isa jenna afaan Ingiliziitiin mutation jechuun genetic koodii isaanii jijjiiruu, eenyummaa isaanii jijjiiruu, amala isaanii jijjiiruu akkasumas immoo hammina yookaan badina qaqqabsiisan illee jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa yeroo vaayirasiin kun tokko tokkotti darbu, yeroo babal'achaa deemu, yeroo hormaata geggeessu deebi'ee jijjiirama yookaan mutation fiduu danda'a jechuudha.
Kan dhukkuba COVID talaaliin bahee namni talaalamaa jira. Bifa jijjiirrate yookaan miteet godhee gaafa jennu talaalliin inni kun hin fayyisu jechuudha.
Akkuma beekamu talaalliin kan inni xiyyeeffatee irratti hojjetu vaayirasii tokko yoo qaama namaa keessa seenu qaama namaa immoo irraa fayyisuudhaaf antiibodii waan jedhamuun kataa inni immoo deebisee dhibeetaa namarraati ittisa jechuudha. Garuu utuu dhibeen kun namatti hin dhufin talaalliidha yookaan vaaksineeshinii tattabaasa jechuun kana fudhannee tattabaasi kun immoo dhibee namarraa ittisaa jiru. Egaa vaayirasiin kun qaama namaa keessa seenu talaalliin vaayirasii SARS COVID-2 kun hin amma bahe kun jechuudha. Deebi'ee antiibodii seenu kan qaama keenya keessatti uumeetu inni immoo ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Garuu akkuma jettee muteeshinii yookaan jijjiirama vaayirasa kanaa gaama dhagaa jirra. Jalqaba biyya Ingiliz irraati jalqabee asuma Ameerikaa keessatti jiraachuu danda'a. Garuu qormaata gaggeessuu barbaachisa. Sekwensiin kan jennu jira. Yoo isaa sirriitti qalbeeffannee irratti hojjenne malee beekuun rakkisaa jiru. Garuu amma yoonaatti muteeshinii yookaan jijjiiramni amma dhalachuun isaa waan nama dinqisiisu illee miti. Haa ta'u immoo talaalliin inni fudhachaa jiru kun hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu irratti qorannoon gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Garuu amma yoonaatti talaalliin kun kanas ittisuu danda'a rakkoon hin jiru kan jedhus jira. Garuu dhibbaa dhibbatti gaa deebiisaa deebisuu nama nama rakkisa jechuudha.
Nama haaraa bifa jijjiirrate kun dafee daddabra malee nama baay'een ajjeesu wanti jedhamu jira.
Ugha kile telefoni yako madeka uga ya la masalito la natifakata na ando Great Britain vija sanatikani isamu naka gari tukorendo vijisa jiru na mirodi kibamu virusi sana kisa tibu udani genetic sequence gorani ilalani virusi sakan jira matanitu umamikandiro ka gari tukorendo uan kisa ni again isamu vachu korendo toko toka kakar tijuti jira la virusi sana amala virusi sana lenji jira tokora tokoti dafidar buama sesenti okan repenta torba sama kina mati karba tosta cawuran da kan jadi tuja garu mo ibe yang kuni jadi ni saya okan sejere tim samu gasmara nama wan no sedar cuci mati karena di yang ni kuni dafidar buat ti tapi suran da garu nama bayar jesus ani malje cuci ganat orang ni tigo sufar macira garu amma yunat tuan dekat
Ega varasin bifa bira ammo Afrika kibake satika uddubata ma wae kana ratime tikona ibsa.
Varasin muteti gocho ka jiramo chuni wan harami te. Varasin ti covid tikam ma yudin insarati jirame o kam muteti gore karana ma te. Ima namarra ma namati fa tawu jelka. Namarra namati o fa tawu mo mutet goda ay chuda. Tawla fa ga jetti ka mulate jiro age ni jira akkan ubati ti tuhun ma yira chumala. Garu kana jiraachu isusa bradawudaji qorannu barbaachisu genetic sequencing kan jedamo gochuun barbaachisaa atawu mogaru ni biya ingilizi jiru kuni fiilmi saawda afrikaa kuni qaballate nama baay'ee tti darbuu danda'a kan jedhu yaaddoo jira atawu mo namooti isaan qabaman immoo warra kaan strain yookaan gosa vaayirasii warra kaan wajjin yoo bira qaban ilaalani nama baay'ee ajjeesaa kan jedhu qorannoo ni rakka dhugaan ba'ate.
Kan covid 19 isaa ta'u Esa amma bifa jijjiirratu isaa ta'u uummanni maal gochuu qaba?
Kanaan dura ooftaalee dhibee kana ofirraa ittisanii waan adda addaa kan godhamtu jira. Namarraa fagaachuu, haguuggii fuulaa uffachuu, harka ofii dhiqachuu, talaalleen immoo yeroo dabaleen isaan ogaa fudhachuudha jechuudha. Dhibeen kun akkamitti tokkorraa tokkotti facaa'aa jiru. Akka gaariitti waan beeknuuti talaallii fudhannes fudhachuu baannes jiramni yookaan muteeshiniin kun jiraata jiraachuu baatees dhibee kana ofirraa ittisuudhaafi tooftaa kana gargaaramuudhaan bakki yoo eeggachuu qaba.
Dr. Masfin Ittaana Deebinaa laattaniif galatooma.
Galatooma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets akka bulchiinsi abbaarree mootummaa Kuubaa mootummaa Veneezuweelaa Nikoolaas Maduroo seer malee biyyi bulchuu jiru gargaaruuf jedhee horii hin baafne horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Qarqaaruuf jedhee horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Mootummaan biyyi suni akka hamaama lamaan maallaqa biyyaa akka deeffachuu jira. Yoo namni Kuubaa biyya alaa jiru nama ofiitii horii argu keessa hata. Biyyoota moggaa lafa Kuubaan qubatanii keessa jiran keessa waraan Kuubaa qofatti horii namii biyya laatee firuufii ta'uuf keessa hati jedha. Ameerikaatti taanaan ministeera hajaa alaa addunyaa biyyoota gama dhihaa ambaasaadar Maayikel Kozaak yoo tana rakkoo Kuubaa irratti dubbate. Waraanni Kuubaa horii kana waan guurratuuf qaba. Dhimmi Veneezuweelaa kan itti seenee hasaareen kan irratti ofiin gargaara. Waan kutat kutate waan hafammoo akkummaatti suuqee mootummaatti wabitatuun tolchaa jedha ambaasaadar Kozaak. Yuunaayitid Isteets amala Kuubaa kana dhaabuuf jetteetiin karaa akka akkaateen horii irra dhaabuu jirti. Horiin kun akka karaa mootummaatiin adeemu taatinuu akka karaa uummatii fedheen ergamu karaa qaqqajeelchuufii jirti. Karaan lammeessoo Yuunaayitid Isteets mootummaa Kaastiroo kan horii tuulachuu jiru kana irraa dhowwuu ni jirtu waan inni hojjetu kan addunyaatti himu. Mootummaan Kuubaa ogeeyyota fayyaa biyyisaa addunyaa keessa yaa'aniitiin namaan wallaanaan hedduu qaba. Warra kanarra horii guurrata. Karaan guddaan mootummaan Kaastiroo horiin guurratu guddaan iyyuu kana akka ambaasaadar Kozaak jedhetti. Warra kanaan walla. Ogeeyyota akkana kan mootummaan isaa alaatti argu kana mindaa warri argatu irraa harka 90 fudhata. Doktorooti kun inni hojjetan malee horiin guma tokko illee harki isaanii hin ga'u jedha ambaasaadar Kozaak. Biyyooti hojjettooti Kuubaa keessa jiran mindaa hojjettoota suni baankii mootummaa abbaarree Kuubaa naquu dhiisanii baankii mufii galchan akkaawuntii mufii galchan. Akka mootummaan abbaarree Kaastiroon kun horii kan hin arganne dhimmi Veneezuweelaatiif ittiin hin fayyadamneef tolchuu jiran. Yuunaayitid Isteets karaan dhibiin isiin mootummaa kanarra horii hin qabuu jirtu dhaabbilee basaasii biisuunii fi dhaabbilee warra nagaa eeguutiif waraan mootummaa suniillee horii irra qabanii karaa suniin adabamanii jedha ambaasaadar Kozaak. Hojii uummata Kuubaa jajjabeessuu feena mootummaa abbaarree jajjabeessuun feenuu jedha ambaasaadar Kozaak.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saala maalakkaa jalqabee gasaa 3 meetir baandii 22 yookiin kiloo heerjii 13,765 irratti meter bandi digdemishan yokan kilo herzi kuma kuda lama fafurta marrata kasumasi meter bandi soddomi doko kan kilo herzi kuma kuda lama fi dibafuri sadeta misharrati mitata haga jmatati kopia faro robotin dabar sasuratra wata kopi borutin walit debina nagatnu bula